wano ligi eliye picha 13 ba lengi wa bantu babere abasacha ba enke kogenda uchense mu ya imao wakabangu kuwa na bale barabuwa se barabuwa kero yesa achete akaswa ukwana segati yabo na abantu abativa amanyi tego soyo njeso olenge eliyesa akababulia ninki mugu kwana oyo maka motebia kero kende nae buweka asi Yerusalemu otamanyi tinga ninki kia vera asama tukaya etire eliyesa akabatebia ninki kia vera gekoba iliwa kama tebi goleo monto yeso unakonya aveiro kwa roke elia mangana mange akorele vikone vinge na omu elio ya akabuatwa akabambua na buna abande ba avile ba watewa nguboki lukuruwa saba kule na abande ba gosieli ba watenga teko nyareka na aboke yesa kama tebi inuwa bantaba lili na abanyele chinkolo chinyola suku ye nonsia ya ababani ba tebete ine tia mugwende te kristo konya olime chande yili tanga ni atana soa sobo nebuaye Eliyesa akabaro ke elia mangi ngro yanyasaye. Emagoro wabiria abantu wali wabire. Baka mwaliga ni yesa nyareko baamu na barabu asubu tukuburi. Akero wawo chikulie ndagere ya magoro waba. Yesa akamuki umogati. Aka yosisenia. Aka yosamunyora. Aka waa. Elike gima abantu wali wabire. Baka manyanga oyonere yeso. Na yeso agasira kuruwa sebali kegima. Eli wali wabire baka gandasa abaro kigu wali bande. Baka watenga eke ene. Yesu obokire. Ebichai kumneye. Ekero yesa alenga asense. Na abeto kuro kelia wanto asemele nganie menge. No yoma asemele nganie yu. Akoro kelia igoro yu monto yorengi na wamura babira. Abana babira wamura. Omomuro liyomo kega alengo muriri. Neri tukeri mo akabetele lisenga. Anya aleko moa. Eni woyo muandoye. Titoto ya biblia ase biblia, kulende kero kendo umwano yuniga abeto ukuomana na iseo kumobetelia kwa hika isa agacha guanchanga tika amwe ensemo yini wayaye. Eliomu mroo ya kaimoka kakayanda asense ya ale kominyo aroro, akamaya konyoraba sani ya banga aroro, akatumio ni wayaye ase enchila yoboriri. Nyumayama tuko make eni wayaye gasira chivesichaya chons chikaera, ikamaya kwa benchale nena asense ili alenge. Chivesa chika muerera abasani waka mutama taalingi na muiri onde wensi ulingi anginere. Katsoa asemi chandembe nene. Kubwata kandengi nchiyawa yaudi. Tiba alingi kuli enyama yenguruwe goseye mbeche. Tiba alingi uchika ange. Kulinde asengi nchiyawa kongu mwano yekonya aswaile. Akanyole mbelemeyo kulinda chimbeche. Ega ikakamane nchale nene, wikakaligia kwe igotia, gosekwe lagiri kuruwa sendagira chimbeche chalenge kulia. Litu kio limu akabal, laikaranste akalengelia. Ase nyumba ya tata, abasumba baleo, igobako lagira, baigota, bale no mogoko. Igobono, igondo chenga nche ningira na kuchi ase tata, mote habinga kura anche tata na ilani na sole, nyabele onyale kondo, tiwa sako ondo kumwano kulende imboyo wa masa asaba sumba bao. Neki na kia kolete. Umusani yone. Ayani yunga munu umuano yu obetele tisa linda nyane kwa mwakile gento. Na wana yu obuatomo yunga munu yu obetele lingwa yuwe vinto inga kia ye teraika. Na ekero kwa nyoriri kwa vitiriri konyora. Nekiyo kwa getumia. Yo kutumia unu mwano yo moliri. Obeto kutumia chime sichia ya se ba konyua marua. Na saba kungwa bataya yi. Na saba sani ba ya batalinga ba ya. Ekero chime sichia ya chia elete. Aba sani ba ya baka mutama. Iga aba sani ya batiba alinga basean. Aba sani ya barunge. Utatika aba alinga aba sani ya singi njoba alucha abuate chibesa. Nekela alinga asobo kungu aseme chando na iliuka inyolete abantuba asobo. Na liya inyolete ise. Ibichai kumina isano. Umuano liyo muliri. Konyatana ikase enka gose nyomba ya ise. Kulende ise kaba na atengirete kuruware akamnyoka. Akamabwania. Akamualiga niya senka yae. Kero kende kire mambia. Ise niga inkubuka ose emeleti. Na kulige yelinga kero kendo umuano nena irane. Kulende umuano liyo muliri. Akatevi isenga tata na kolide ebibe na kolide okomocha asubusibu ingoro na asubusibu wawo. Kulende maono tingwene tikuru kumwano ndoko musombo. Olenda isaka imoka, agatabia wasomba bali walingo. Mnyoka mwalete otingia, yange ngia tomoboye. Lete peta tomobekele. Nebikoro tebia tomobekele. Ili akabate ibanya aliko nyenye mwolie nuru. Baye yeke wasebara wasie nyameli wia. Oh, mwako ya kawano mwako komo nene. Ili akateba mwano yone konyo sirile wano onyole kanile. Konyo ukule wano veile moyo. Iliyo wakachaka kubanumu ya wamo nene na gochenga. Umumuro liyo wamo nene kena akuinu kakurumu gondo. Ajiwe kaka, akaiwa iliyo gili ya matera, akaiwa iliyo gili liyo mwako, umuchengo mungi, akaburi ya masomba uli wa ringo. Niki kaya ndeneta asinkeye? Musomba akamatea bienga, mumuro mino uliyo chiete, uirani renka. Isega mwenye nyele mwari ingia wano omo chengo omo nene tubwate. Omo mwari omo nenaka gechi waka yenda seisa kama ta inga se miyake yonsi na avere ngo kole mbile mema kongu na avere ngo kui uwele na avere ngo chandeka senkeye. Na avere omo uwele ya sikile yentoko ntebia wano mkua nako wanye nyele noena kamburi. Omo mwari omo minta ya roge yenda taisiko siyale ili mtobia ayo ilani lega aiga wano ya kwa mwenye nyele ngombe kwa se mwari. Ulinde isaka mtebio, umuanone, ayibotambe na olea muna nchega aiga, vyo nsi vinde na vyo, nevi yao. Mumuroyo mino, konyo usirile wano uchile, konyo ukule wano uveile moyo, igontu kwele teku chenga na kukoka singe nchachile. Osani vane, usumu sani yone, asaba muraba vile, ayeningo uweka ine. Numu mroma kiko somu nene. Liruweli itana liya yuana. Eye mokianda. Gye kwa tebanga. Katura abiyoro kie vivye ito. Elenu mwege nwa na omanyeno uburonge. Na atu abire vivye ito. Na atu sibikuru aso gotaba uburonge guwansi. Umuano liyo moke umuliri. Gosomu mroma kwa umuliri. Niga alenge. Niga igeta asegeta akeitia. Karurango korele bobe akairana. Akeitia seisa agasaba mavira. Mumuro liyo monene, ibaga anga wenete kongo kase nginche mumuro muaba ilandile, elaka wanuguru, akagechigwa, akarole ndamuamu, ibaga anga wenete kongo kangamu yoyo minto ilandile. Aba minto, botambe ntuma yetinga nyasawa ito nyasawa kwa mavira, gituwa mwachile na watoko enda sale, tuwa sababa mavira, utuwa mavira. Kulende, Teni buya intuwe, ekena tuwa sabira ama avila, nene toke ndere kuna okole vive, toke ndere kuna okole vive. Ntukwe nete, kwa wane nkoro, yoku unchuka, tuwe iti uchi asinya sae, tuligi wakora ayala marunge, iwa gali wakunya kuhira na ase vive, boire. Keroke nda abange baite, ekena tuwa okole vive, niko tuku musabanya sae ama avila, tutali ne nkoro yoku itia, tutali ne nkore ndonge, tuku kuala mangalabusa igoro. Tungwe na titome igoni kwa tungwe na titome na nkoro. Yo kweiti ya nkore ndonge. Nkore ilike tiko kora ya ramarungi. Undetai yo ura nyale kukwabiri bibiao. Utatika nyasaye weka. Mundetai yo nonyonoyo omu ura nyale kukwabiri bibiao. Utatika nyasaye weka. Evi cha ikumina isano emo. Luka ikumina iwele ikumina isano. Akabatebia. Digere lierende kuruwa soku kwa nyokowe. Eki ayero obogima buo mwondo tibuli aso obonge mweni wa ya ayabu ate. Hawukaro mwondo na alengororo, oyo olengo mwonda ngencho aye, akalemenda agere kama buya, akangesali gesali nene, akamo ikaransa katana, bono na anyo lile kire gendonga netie, ni honda ikaransa ndagere nta vyo moyone bono goka. Kulendo butuko obomo, nyasa akamate inga ayomuliri. Bono omo oyo unuga nili, eromo oyo urangiliwe. Nga yura atike nivo yao, ningura atike nivo yao. Elie saka tebi amaro kikubaye, asaya na abatebile. Timo chande kila igoro yobo gima guaino, ekimura aliego saa seme vele ya ine ekimura abeke. Eki ayo obo gima nobo neko buwe ndagira, nomo vele nobo neko buwa chianga. Ikele liye viko nkoru, tibili gosimeka, tibili kogesa, tibili nemonga, goseki age. Kulende nyasaye ni gako viragiria. Na inue imobuwe teli igori liye chinyoni. Ningu ura semuru ura nyale kwe chanda, komenteke rengo yoko wako koma asubo tambe buwaye. Asa yo, onyati muri kunyara gukora nonye nilinga nilirike buneri. Nase kimungwe chandra manganande. Digeriye bisica buna bingukina. Tibiri gukora imirimo ngose ngwesisa. Kure na abatebirie, nonye Sulemani asobo nebwaye bonsi. Tabe de chianga buneke mokebi. Onye nyasao komo yubu nyansi wige tiyo bole olero. Na ankyo butu butu asumulero. Ine, ta komenta koma woye inuwa mamulero kwege nogoke. Inwe, timo uligye kimura alie gose kimura anywe. Gose timo wano mohoyo buwe chan. Na kia bantowe bisa kubienze, ni wabako ligye binte vionsi. Korende iso ino omanyire ngambo gane tiye vionsi. Korende liyomu rwotibuwa nyasae, ne binte vion na momenterwe. Inwe. Sani bana usomo sani yone aye ni ngome to wasemeli kwao asichime asomengete bengi go sase chombo tugete go sase ni bo bwate sase abana bawo ibintu bunebe ningi kya munyore to munzo yo munda asomo ganoyo he iga kweta asomo tukobolia iga kangere tenga obongi mabwo munzo ni go bora se ni bo e obongi we ni babwate akangere ngi ni beli abwate ne nyale kole ndobongi mabwaye kulinde Tiyanyane tiga yetige tiga u. Toba sako nyugu bobe. Toba sako iranga linganeli onkuli kwana bobe. Kera yeso ta igu kana nga tito tuwale nivo. Ose tito tuwala chime asa se vengi. Ose nito kole mbire. Mbire kato nyo wale mintebi. Yaya. Ota tiga ya aku olu kinga. Tito waisa kubeko kwa semeli. Kwa ito wansi pigo chia se mintebi. Tito waisa kubeko kwa ito wansi nga ne mintebi. Yoka toko likito maya kumwe wanyasaye. Yaya. Kwa Tunyari kumuligiri nyasai kia nera watuwe bintebi. Biblia ya watu tehabinga, ase niwa ya itere, na omo ya itore. Onye niwa ya itere, ase mibuko ya ito, na omo ya itore. Inyoranga, ligyobu rotuwa nyasai litangani. Litangani kekima, ligyobu rotuwa nyasai, ne bintebi binde, onye ne niwa, nyasai na komentere. Kumina isana ibele. No yonde na alenge o lengo munda, obwate kirege nta alenge kukania. Kulende isikase kese likiae, osase kite kiae, ekabu muntu na alenge o lengo mutaka, o lengo nuku Lazaro. Oh, Lazaro ga alenge mutaka mono, ama uta ichira samu meroye, nta obwate kende, otatike nta alenge konyore, nta gira alenge konyora, nili alenge kukua kuruwa se emesa, ama toronga alenge kukua se emesa yomondoria. Chisese, osese oya alenge chanyanya komena Lazaro. Lituke ilimeke romo omotako uri akwete, mumalaika momo naka mburi goika ase Ibrahimu alenge. Uriyo monda nairaka kwa kule naka genda ase emeika ya mantaba mengu timokera, awe seme chande mbenge ya alenge. Uriyo monda uri akenana asaba kule, akaligeli ili akarora Lazaro omotako ukara ase nsemo ya Ibrahimu. Uriyo monda uri akarora Tata Ibrahim, ndorela maamira, tuma Lazaro anyalego tomeke kiana kia ayana saa maache, anyalego kendio rumeru wa nengo kunde. Ah, nigo nchande kitu mwana asumuliro yo. Ili Ibrahim waka murangiria, umuana one, numa yetakeno kuwa renga sense, nigo kuwa renga no mugimubu ya kuwa renga kuwa yegoki ya kolende Lazaro, elega chande kite. Mono iga, ere niga agendete kole miwa, kolenda eno agendete kuchandeka. Nonyanda bo? Teko nyari kana omuntaru wa sense moya ito igaiga aiche sense moya ino. Kera urubindule oro nene rutuata nite. Mundo yo asomu gano yo. Niga alingu nubu gimubu ya kihima alingu nubu wako munge kira alingu asomu gimubu nseye. Niga alingi na kile genta atakete, kile yonsi ya nkuka nawa ingo kenyora, kule nda akaba umwegi melia, umungiti, uta alingi kwa anonya Lazaro, nyena kanda agira woka. Kule ndi linga nene nyasa aliko tote ya binga, ntuna batunye nivaye, avege nivaye, ntukwente kule nda bataka, ntukwente kwa makonya bataka, kule nda alango konyora nga tito ikulige ilia, umechanda ya bataka. Tigante ya linga nene limoega aiga, liweke murunge. Omondo yota agende ta asomulero ngana asinginja alingo munda na Lazaro ne ta ganda ta so bugima wanya sai go so bugima bwaka na kare nana singin charinge umutaka yaya iga ganda to ra singin charinge okosemeli kwae kwalinga sinya sai ule ndo mundo ri ta mosemeli tinya sai ne ne ti amen tali ngane ri moya ganga aso konya bataka woka tigo kogero ngende igoro utatiga ekero bigito wasemeli kwao nuko ina kwao sinya sai na ku kora konyo ngende igoro Ibichai kumina isana chatu. Lituke ilima yesa nga kwa numugano. Igoro yomu nto ya omo. Oyo nyoleto musani yoyo chete muayi butuko. Kole nditaba na ndage lako mwaso butuko bu. Iliyoma nyone nyombe ilia. Aka imuka akayanda aso musani yoye. Agatura butuko gati aso nyomba yu musani yoye. Ata yu musani yoye. Kora nche nkonye megalati etato. Egele nyane kwa musani yoye. Nchiko musani yoye uchile bono butuko. Timbu atikende nkomwa. Kwa hendo mwontolio inge nyomba katenga, genda kiaela wano, tikatago nchanda, kiaela wano tuwararile, wano butuko, tikatago nchanda. Kwa hendo mwontolio akarele, kutula kura nje njigolele, kura nje njigolele. Kwa hendo mwelio ayo mwontolio inge nyomba kakigole kiaela, wanyataibo, ulio inge isiko tala ingo chako genda. Biblia yego tewa asaluka ikuminemo, kiaandago ika ikuminesatu, na inchengo batewa inde inwe, sabana moe uwe, Ligina monyore, turana muigolirwe. Eki aira kiroyo gusaba, niga kwaigwa. Neroyo kuligia, niga konyora. Neroyo gutura, niga kuigolirwa. Neki umu ndonde nara asimuro yore ise, na umu wano ayamu sabumbo gati, ne, na amu eligina. Usikara musabe nswe, asili bagari nswe na amu engiti. Usikara musabe ligina liengoko, na amu eke uge. Onye inuwa mwuraba be, muma yete kwa habana wa inevi yewe vya. Ine, iso inuole igoro, tako menta manoku wa avonsi, abaku musabumu ikomo chen. Abasani bane, yesu ta ikoto tebinga, Nga tu sabe kile yege ntututa kete nga yegona toke nyore kia era. Nyasaye uwe kaneru umanyete. Ekile kiyara nyale kotoa. Kia era unabono. Umuano ala isa kongo saba nga ingumuliru. Umuano tama yeti nge nche umuliru. Akata nga ingumuliru. No mwe. Toko mwe kia era numanyete nga isa kongo yotumi ya wewe na bola nyoro. Osali diye binte binge. Na intubo yeke na toko saba nyasaye. Tika tu sabe aseli itali ya yesu. Tika tu sabe. Nyasa atoe kukwataka nungwa nche kwaye. Iki agere nama yete okolemiru waitu. Nama yete okogani waitu. Nama yete kireki ya astole. Nama yete kireki ba astole. Na watura musabe toka nga niki ya tuwasaba. Onyo ole nama yete nga. Ike tikiriki kia atoline. Iko mwono erega watu akukwataka na nakirikira atokonye. Kirikira agerugu nchibuwa ya boge nderele. Ili itali ya inyare watokigwa. Na hendebo igaiga yesu igago tuwaroke ringa toge endere usaba. Titobe iso ukuwa moyo. Tika tobe kovole mu toge endere usaba. Nto ukuwa moyo. Tosabe muhile muhile. Uchai kumina kianda. Biblia igago totebinga wanto bande mbaleo. Bara wabainenu. Baku erora. Abe imokirelia. Baku ronga marabuta. Tiba igo korake indekewe. Baku chaya wanto bande. Yesu na kwa natumoga no yomo inguru ya bantu babiri bagendete kalu gusaba oyomo yorenge umurushye bango no yondore oyorenge umufarisai umufarisai atena onye sai njetinga bantu bande bara batumani bara mayiwi bakore bibe no nyero umurushye ebango yo timugwe kaini kyarenje onkwe ngata kabira se wiki onkuruwe nsemo ya 10 ni boyane yo tingwe kaini bantu bande kure no umurushye bangera gaicha Ukweitie kera mwenye tinga kerokenda so kurushe bango kwae konyoliana nilibantu bande. Na akamanyengo bugimabuwa ya tibuli ubu ya so usibuwa nyasaye. Na weno kuligeli igoro tachieti kuligeli ya. Akatayonga nyasaye kuranje ndolera mavira. Asaba nta mavira basa vete mbara viva igweka nita so usibuwa nyasaye. Vonsi mba igweka nite kulende. Usabano kwangu waso yata senkolo ya nyasaye. Wanchiritu na nyasaye. Biblia yego totebinga onde wensi okwimukira igoro naira ni bunse nonde wensi okwira ninse naira naimukira ni igoro ebichemero ngebere amune merongebere neyemo Nituke limo mtoya wa maka imoko wichikubusule mbusulo. Mbusule ndeka uwa angene nchira. Abantu baka yetacha nichinyo nichika yeya. Mbusule ndeka uwa asenge tale. Aguo ega kina akeko lende tiyachi kukina mono. Uwa ngogwe ega kuwa ekoma. Mbusule ndeka uwa samba uwa renge. Ega kina ake asenge nche yoku miguwa na magwari ya ega kuwa. Mbusule ndeka uwa aseliro baligi ya omoeli eka moku wa muku ya. Mbusulo asomole ngani yoyo nginja nilingana lenye saa. Mbusulo liye weta asenchele nsemo nigenga lingana lenye saa likuwe kwa asenkoro yomonto. Kulendesa itanyo icho litawulia tiligo kina asenkoro yomonto yoyo. Mbusulo liye weta asengetale nigenga unomonto kwa tebe ulingana lenye saa. Ulinyora ni nomogoko liaso asenkoro yae kulenda asenginjulita ikuwe ilemeli. Asengi njoke loke ndo mundo yao chiko nyoromo kumkwa nyoralinga neli liya kule ndiko mera imeaye. Nembusuleye weta ase ama guwa, nigenga una umundo kura andili we linga nale nyasaye liya soa ase nkoro yae. Kulenda asengi nche nkoro yae chile na mangana mange, uwe chando konge wenseye, kuligi chinivo, kuligi evinto evinge awao, evinto vilibiyambi ka linga nale nyasaye tiligo kina ase nkoro yae. Kulende mbusuleye weta ase liro baligi ya, nigenga omonto kurandili ulingana, ulibuata na kuliegena, na kuliigwela, na kukora unaligoteba. Omusanyone, enkoro yao ni genge nchile nsemo, kuse liro valie egetale, kuse liro valie ama guwaime, kuse naase liro valigia. Merongewe na ivele. Nituke limo, omurayo ya mungwe dini yeke yaudi, akaliko motema yeso asoko teba, umuoro kia. Ninkinda akore, nyorobu imabuwa kare na kare. Elie saka motebia, usaka mubulia. Asama chiko inkikeli ikile. Na kiyoko soma. Akaido nilia, mwancho omo nina nyasao ne nkono ya oyonsi. Na omo oyo obwonsi, ne chinguru cha ochonsi. Na obo ngayi nibuwa obwonsi, na omo gisangyo unabuya nchete. Aka motebi kwa ilo nilibuya. Kora iga, naliora achekale. Omo ntoli akaligwa ya koro manjeno oburonge, akabuli yeso. Omo gisangyo nana erengo. Yesa akaido nilia. Na alengo monto olego trimbo kuru Yerusalemu kogenda Yeriko. Eraka umiraba uli, na varo baka muumokera, baka murusichanga, baka muaka chingoma, baka genda, baka mutigo isire kukwa. Ekabaa uumu kuwanyo ya maka oroka, ogoeta asencherelia, akamorora, agaete nsemo. Na umulawi woigo, agachigo ika asalia, akamorora, na era agaete nsemo. Kulendo musamalio ya omo, kagoeta agacha asalenge, era agachikomorora, akamorolera maabira. Na waka muika ange, akamuwachi ngu machaye, akamuwaka ama utani divai, akamulini ase tigire ya ye igoro, akamuila ase nyomba ya wageni, akamurualia. Weka mambi ya ya akaruchi silingivele, akaoma njene nyomba akamatebia. Mulende buya, na kende gionsi ora alwe kubua, konda ilana naende ningu akane. Na kile ndoro cha asawa ikaba tatu, noro lio lengo mugisangio ye, eroyo uweta asama moka wawuli. Akabora, nuri omorolele tama avira. Yesa akamotebia, genda na aye okole woigo. Abasani bane, asaba anta wabatatu, nina ukugweka ino, sana aye ningugweka ine. Akero kumbira naba antuwale nuwa wakongu. Kero kienda haba sabirili. Yoko mbikuwa batika yoko senko wakonyole. Matayo isano, sana ibele. Mbasi seniri habale na maavira. Ikeera bararuo na barole ruwa maavira. Chembero ngebe na isato. Ase bibile, Yesu ni gatu kurete chinga kichi nyinge nga tobe ya anga aso kuhirana kwa ikeera tome yetia kena kuhirana. Aga kwa nomo kano yomo igoro yomo nto lengo munda. Ogendeta ase safari yae, atraji kwenda ase safari, agatebi abasumbaba aenga na achire, ningirane. Abasumbaba liti basiri tichinga kichi abo, utatika wakole temire munumukia, waka nyeteo manino wanko iranare. Tiba amaye teke robo nino wako irana, neke la iranete, akanyoronga wonsi na wabagendeta wakole mire munechinguru. Oyo minto, kwa sababa minto, aya no gendete okore mirimu yo munene gusiba no yo ikaranste oru muoro koro mu kya se mirimu yo munene ke atuma yitiri tuko tuma yitensa ekero mu na kwirana ibice mirongo ibiri na inye lituko elimo yesu nko yenda arenga aso mu kyo yeriko ekamaye gutuka na arenge omurushye bango olengo mundo olengo rukuza kayo abantu niko bamugechete bamwangete kyaera arenko waliana ni aso ebango yaye Zakayo akaliko morora Yesu kulenda asingi nchale ngu mwenge na abantu umuganda bwa abantu olengo munene tanyara ko morora yakamanyanga Yesu ngu etara asinchire yakamnyo ko kya so mutengete akalina ingoro engere ka gwe torora nyale ko morora Ekere Yesu achi ko kanga no mutori akaliye ingoro akanyoza Zakayo no ale akateba Zakayo ikakuru mutengoro lero na achire mwago selero mwao nkogenda Zakayo akabano mogo komo ne kulenda abantu bali balengoro bakagechiwa bakabano nokuwe murunga ni kyara bakuburanga Zakayo oyo mube omurushye bango muliana ni omunyabibe nere Yesu akwenda muaye Zakayo akeitya singi njibe byaye akamwega na Yesu agatebanga narwe ekengese kyeni bo yaye gukyasa okonya bataka agateba nanya kwaka nonde mwensi abetu kuliana niya Yesu akaba nomoga wako ekiyara Zakayo tali okonjo kaguo kaonjogete kulenda aga netie gokora ayara marunge na kuwaka nundibwensi amocherete. Abasani bane, kero toka wa Kristo, wese kero tuwa mwege ni Yesu. Tali aso kukwano munubuoka nga ena mwige ni Yesu. Kole ndego ikatobe ya ange, kurunge ye chinchere chaitu, kurunge ya momo chaitu, haitu wa verito wakorela abande, toteme kumbi nyubu gimobu runge, toteme kumakorela wia.